Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu 30 Oktober 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Kementerian Pertanian menggandeng 6 lembaga untuk pengentasan daerah rawan pangan. Anggota Komisi 3 DPR dan fraksi Partai Demokrat mengungkapkan calon Kapolri harus jamin profesionalitas Polri. Berita selengkapnya. Kementerian Pertanian menggandeng 6 kementerian dan lembaga untuk bersinergi mengentaskan sejumlah daerah yang dinilai rentan rawan pangan jika tidak dilakukan asistensi atau intervensi dari pemerintah. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama 7 kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Lemhanas, yang disaksikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Hal itu dikatakan Menteri Syahrul Yasin Limpo saat penandatanganan kerjasama di Jakarta Rabu. Syahrul menjelaskan daerah rentan rawan pangan ini setidaknya berada dalam 88 kabupaten, namun umumnya terbanyak di wilayah Indonesia bagian timur. Dengan sinergi 7 kementerian ini, asistensi yang diberikan pemerintah tidak hanya soal bantuan pangan, tetapi juga infrastruktur pendukung lainnya, seperti kemudahan akses terhadap air bersih, hingga soal kesehatan, termasuk pencegahan stunting. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menilai calon Kapolri Komjen Pol Idham Aziz harus menjamin profesionalitas institusi Polri untuk menghadirkan keadilan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Hal itu dikatakan Didik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu. Didik menilai Idham Aziz adalah sosok yang cukup rendah hati dan termasuk anggota Polri dengan berbagai prestasi. Keberhasilan menjalankan tanggung jawab sebagai anggota Polri. Dia mengingatkan tantangan kinerja Polri ke depan semakin berat dalam menghadapi berbagai dinamisasi dan globalisasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun dinamika politik ke depan khususnya dalam Pilkada 2020, Polri harus terus menjamin netralitas aparatnya untuk menghadirkan demokrasi yang baik di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan selalu menanamkan nilai-nilai serta semangat Sumpah Pemuda agar dapat membangun persatuan dan kedaulatan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Uang Republik Indonesia ke-73 di lapangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu. Sri Mulyani juga mengimbau agar Kementerian Keuangan bisa terus mengemban amanah sebagai institusi penjaga keuangan negara, sebab terbitnya mata uang rupiah juga menandai lahirnya institusi pengelola, yakni Kementerian Keuangan. Ia melanjutkan, Kementerian Keuangan juga harus mendukung terwujudnya visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang sudah mendekati $24.000 Amerika Serikat, sehingga kesejahteraan dari berbagai aspek dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia meminta pemerintah mengendalikan impor baja yang semakin marak. Hal itu menyusul rencana Kementerian Perindustrian yang akan menghapus ketentuan surat rekomendasi pemegang angka pengenal importir produsen. Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia, Silmi Karim, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Dikatakannya, rencana untuk menghapus surat rekomendasi untuk impor barang modal industri dinilai Silmi sangat berisiko, khususnya bagi industri dasar seperti baja. Ia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, sebelum mengimpor, importir terlebih dahulu harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Selama ini, surat rekomendasi diperlukan sebagai dasar penerbitan surat persetujuan impor atau SPI dari Kementerian Perdagangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu akan terus mencari cara mengejar pajak perusahaan penyedia layanan media streaming digital berbasis di Amerika Serikat, Netflix. Saat ini Australia, Italia, dan Singapura telah menerapkan kebijakan tersebut. Sri Mulyani menuturkan, mengumpulkan pajak dari perusahaan digital berbasis luar negeri kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sebab banyak perusahaan yang belum memiliki permanent establishment atau bukan termasuk badan usaha tetap. Dampaknya, pemerintah menjadi sulit mengumpulkan penerimaan perpajakan dari mereka. Sri Mulyani di Jakarta Selasa mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui penciptaan regulasi pajak digital. Produk hukum ini direncanakan menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian. PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, perusahaan patungan antara PT Pertamina dan Rosneft, telah menandatangani kontrak desain dengan Spanish Tecnicas Reunidas SA untuk melaksanakan desain teknik dasar dan front-end engineering design proyek kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur. PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia dibentuk pada Oktober 2016 dengan kepemilikan saham Pertamina sebanyak 55% dan Rosneft sebesar 45% sisanya. Usaha patungan dua perusahaan migas ini dibentuk dengan melihat kondisi pasar dan prospek pertumbuhan Indonesia yang menjanjikan. Hal itu dikatakan Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriah Usman, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Dikatakannya, hal inilah yang kemudian mendorong Pertamina dan Rosneft bersepakat mengembangkan kompleks kilang minyak dan petrokimia yang memiliki daya saing tinggi. Ia mengatakan, kilang tersebut nantinya diprediksi akan menjadi salah satu berteknologi tercanggih di dunia dengan indeks kompleksitas Nelson mencapai 13,1. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI akan menyelenggarakan Konvensi ke-19 Dunia Melayu Dunia Islam di Jakarta pada 22 hingga 24 November dengan mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai pembicara dalam konvensi internasional tersebut. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Said Aldi Al-Idrus di Jakarta Selasa mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf berpesan agar konvensi tersebut menjadi momen perekat hubungan antar umat beragama khususnya di Indonesia selaku tuan rumah. Menurut Said, usai menemui Wapres Ma'ruf Amin di kantor Wapres Jakarta, Wapres berpesan kepada seluruh peserta untuk bisa menjadi perekat umat di mana saja berada. Dalam konvensi tahunan yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari 25 negara, Dunia Melayu Dunia Islam mengangkat tema tentang penguatan ekonomi Islam secara global. Selain itu, konvensi juga akan merekomendasikan konsep Islam Jalan Tengah atau Wasatiyah serta Rahmatan Lil Alamin kepada negara-negara Islam, khususnya peserta konvensi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, Inggris keluar dari kebuntuan Brexit melalui pemilu yang dipercepat. Hari terakhir bulan Oktober 2019 memberikan peluang bagi Inggris menyelesaikan proses keluar dari Uni Eropa. Pihak Uni Eropa telah memperpanjang tenggang waktu bagi Inggris untuk memutuskan proses keluar dari Uni Eropa dari 31 Oktober menjadi 31 Januari 2020. Kelonggaran 3 bulan yang diberikan Uni Eropa ini telah mendorong Parlemen Inggris mengambil keputusan mengejutkan. Sebelumnya, mayoritas anggota Parlemen menolak usulan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk mengajukan pemilu di bulan Desember. Namun keesokan harinya, Selasa 29 Oktober, keputusan berubah. Mayoritas anggota parlemen setuju diadakannya pemilu umum lebih awal bulan Desember 2019. Melalui pernyataannya, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menganggap penting diadakannya pemilu bulan Desember. Mayoritas anggota partai oposisi Parlemen Inggris pimpinan Corbyn memberikan suara bagi pemilu yang dipercepat. Kemenangan politis Perdana Menteri Boris Johnson terwujud setelah dilakukannya pemungutan suara di parlemen yang menghasilkan 428 setuju, 20 menolak, dan sisanya abstain. Melalui pemilu yang dipercepat menjadi tanggal 20 Desember, rakyat Inggris akan menentukan para wakilnya di parlemen. Hal ini akan menjadi pertaruhan apakah Partai Konservatif akan tetap menjadi mayoritas. Atau mungkin partai buruh yang akan mendominasi parlemen. Dalam jejak pendapat terakhir mengenai persepsi publik terhadap Brexit, mayoritas masyarakat Inggris mendukung Partai Konservatif. Karena itu keputusan Jeremy Corbyn dan mayoritas anggota parlemen dari partai buruh mendukung percepatan pemilu di bulan Desember menjadi menarik untuk diperhatikan. Dalam pernyataannya di parlemen, pemimpin oposisi menyatakan bahwa percepatan pemilu diperlukan sebagai upaya mengeluarkan Inggris dari kebuntuan politik akibat tersandranya negeri itu dalam proses keluar dari Uni Eropa. Melalui percepatan pemilu, baik pemimpin Partai Konservatif maupun Partai Buruh berusaha menarik simpati rakyat Inggris akan posisi masing-masing. Hasil pemilihan umum akan menentukan apakah pada akhirnya Inggris akan keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 30 Oktober 1946. Uang Republik Indonesia mulai beredar. Uang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. ORI resmi beredar pada 30 Oktober 1946, tampil dalam bentuk uang kertas bernominal 1 sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks Undang-Undang Dasar 1945. ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Japanese Bank tidak berlaku lagi. Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Beralih ke peristiwa 30 Oktober 1947, Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT adalah salah satu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Tujuan perjanjian ini adalah pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan penghapusan prevensi berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan. GATT ditandatangani oleh 23 negara di Geneva, Swiss pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. General Agreement on Traffic and Trade berlaku hingga penandatanganan perjanjian putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko pada tanggal 14 April 1994 yang menetapkan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tanggal 1 Januari 1995. Kita akhiri dengan 30 Oktober 1961. Bom nuklir Tsar Bomba diuji coba. Tsar Bomba yang berarti kaisar dari segala bom adalah sebuah bom nuklir yang diciptakan oleh negara Uni Soviet. Pembuatan bom membutuhkan waktu selama 15 minggu dan diuji coba pada tanggal 30 Oktober 1961. Bom ini diuji berdasarkan dan dicobakan di sekitar Pulau Novaya Zemlya, Laut Artik. Tsar Bomba memiliki berat sekitar 27 ton dan diangkut oleh pesawat Tu-95 yang merupakan pesawat pengebom terbesar pada zamannya. Ketinggian jamur api yang dihasilkan oleh bom ini setinggi 64 km. Ionisasi dari ledakan menyebabkan gangguan radio komunikasi selama berjam-jam. Parasut digunakan untuk mencegah bom meluncur terlalu cepat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu. Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu ku tunggu.
Lagi-lagi kamu dinyanyikan oleh Abdul and the Coffee Theory featuring Tia. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia Dan di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul 5 destinasi prioritas dapatkan anggaran 10,1 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia mengucurkan setidaknya 10,1 triliun rupiah untuk 5 destinasi wisata prioritas pada tahun 2020. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung Likupang. Anggaran tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 7,6 triliun rupiah dan Kementerian Perhubungan sebesar 2,5 triliun rupiah. Demikian diumumkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dalam keterangan tertulisnya hari Minggu 27 Oktober. Akhir pekan lalu, sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju bertemu di Jakarta membahas rencana terkait pengembangan pariwisata Indonesia. Menteri yang hadir adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama Kusubandio, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Melalui pertemuan dengan beberapa menteri terkait pariwisata tersebut, Menteri Basuki berharap para menteri yang lain akan mengerti program pembangunan yang telah dan akan dikerjakan. Basuki Hadimulyono mengatakan infrastruktur 5 destinasi wisata tersebut tidak dimulai dari nol. Sebelumnya, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendukung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun ini telah mengucurkan anggaran 1,6 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama Kusumbadio dalam pertemuan tersebut menyampaikan pihaknya akan membuat konsep acara yang sesuai dengan budaya setiap destinasi wisata. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan pihak swasta agar investasi berupa infrastruktur yang telah dibangun berfungsi maksimal. Pernyataan itu pun didukung Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Hadadia yang mengatakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah akan diikuti dengan kepastian investasi bagi swasta. Bahlil Hadadia meyakini melalui peta jalan dan arah yang jelas hal itu dapat diwujudkan. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Kamu tanya bintangku apa sebelum kita.
Indonesia Hari Ini di www.voinews.id.
Lagu berjudul Lagu Bintang dinyanyikan oleh Agatha Suci baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona hari ini dengan judul Desa Peting Sari. Peak season, liburan akhir tahun sudah semakin dekat. Apakah Anda sudah tahu destinasi wisata yang unik di mana Anda dapat menghabiskan liburan Anda bersama keluarga atau rekan kerja Anda? Tidak terlalu jauh dari Jakarta, tepatnya di wilayah Jawa Tengah, ada daerah istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki banyak tempat wisata yang sangat indah dan menakjubkan. Destinasi wisata pun lengkap mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, sampai ke wisata kuliner. Selain memiliki banyak tempat wisata, kota Yogyakarta sedang mengembangkan desa wisata. Desa wisata yang akan dibahas kali ini yaitu Desa Wisata Peting Sari yang berada di Kabupaten Sleman, persisnya di sebelah utara kota Yogyakarta. Desa Wisata Peting Sari bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih dari 1 jam perjalanan dari kota Yogyakarta. Untuk menuju Yogyakarta sangat mudah. Kita dapat menggunakan pesawat udara, kereta api, atau melalui bus antar kota. Tapi jika menggunakan kendaraan pribadi akan lebih mudah dengan adanya tol Trans Jawa, perjalanan semakin cepat dan mudah ke daerah tujuan. Desa Wisata Peting Sari ini menawarkan keaslian budaya, alam, dan sosial sebagai daya tariknya. Jika Anda melihat dari peta bentuk geografi, Desa Peting Sari ini memiliki bentuk yang unik seperti semenanjung. Di sebelah selatan terdapat lembah Ponteng dan Gondoran. Di sebelah barat ada lembah yang curam yaitu Kali Kuning. Di sebelah timur ada lembah Kali Pawon dan di sebelah utara ada pemukiman warga sekitar dan hamparan luas dari pemandangan Gunung Merapi. Desa ini memiliki tiga aspek unggulan, yaitu pemandangan alam dengan sawah luas yang masih asri. Aspek yang kedua yaitu sistem kerja dan pemberdayaan warga sekitar. Dan aspek yang ketiga yaitu budayanya. Masyarakat di Dusun Peting Sari ini membangun bentuk rumah khas joglo. Sampai homestay untuk para turis juga berbentuk rumah khas joglo. Desa Peting Sari cocok bagi wisatawan yang ingin rehat sejenak dari kesibukan sehari-hari. Di sini, wisatawan bisa melakukan banyak hal yang bisa merelaksasi pikiran dan raga. Dengan suasana pedesaan yang masih asri, udara khas lereng Merapi yang sejuk, dan kearifan lokal yang masih terasa kental akan merefreshing jiwa. Di sini, wisatawan tidak hanya numpang tidur, tetapi juga bisa mengikuti berbagai aktivitas dan berbaur dengan penduduk sekitar. Seperti melakukan aktivitas membajak sawah, panen padi, memancing, bahkan wisatawan juga bisa mengikuti kursus singkat menari Jawa. Belajar karawitan, kreasi jalur, dan di waktu-waktu tertentu, pengunjung juga akan diajak mengikuti kenduri atau syukuran desa. Jika datang bersama rombongan, di sini juga menyediakan fasilitas outbound dan sepak bola lumpur. Desa Pentingsari juga memiliki joglo herbal, yaitu joglo yang dikhususkan untuk konsultasi pengobatan herbal. Di sini, wisatawan bisa berkonsultasi mengenai tanaman-tanaman herbal yang memiliki khasiat tertentu. Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa mendapatkan bibit tanaman herbal dan berbagai sayuran organik. Bagi Anda yang sedang mencari cara unik berwisata sekaligus menambah wawasan, Desa Pentingsari dapat menjadi destinasi yang cocok untuk Anda. Baiklah saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda baru saja mendengarkan sebuah lagu berjudul Cinta Sendiri dinyanyikan Lima Romeo. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Warna-warni kali ini kami akan membahas aplikasi Oke Sayur buatan UGM raih melenggang ke Silicon Valley. Aplikasi belanja sayur bernama Oke Sayur yang dikembangkan sejumlah mahasiswa Universitas Gajah Mada atau UGM meraih medali emas WITAC 2019 Female Founders with Silicon Valley Mindset. Dengan prestasi ini, tim Oke Sayur mendapatkan kesempatan mengembangkan startup di Silicon Valley, Amerika Serikat. Aplikasi Oke Sayur dikembangkan sebagai upaya pelestarian pasar lokal. Sementara itu, WITAC 2019 merupakan kompetisi startup digital untuk menjaring talenta muda, terutama perempuan-perempuan muda Indonesia yang memiliki jiwa sociopreneur untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kompetisi ini dimulai pada bulan Juni hingga Oktober 2019, diikuti oleh 65 tim dari berbagai daerah. Lalu semuanya diseleksi hingga 9 besar dan disaring lagi menjadi 3 besar untuk melakukan presentasi di hadapan juri. Co-founder Oke Sayur, Nindi Kusumaningrum mengatakan, mereka juga akan terlibat dalam program inkubasi atau akselerasi serta funding dari angel investors. Hingga saat ini, aplikasi Oke Sayur telah memiliki lebih dari 1.500 pengguna dan sudah 2.000 kali lebih diunduh. Nindi menilai pengembangan aplikasi berawal dari keprihatinan atas eksistensi pasar tradisional, khususnya yang melemah karena perubahan gaya hidup modern. Melihat kondisi itu, ia dan teman-teman di UGM akhirnya menggagas pengembangan aplikasi yang dapat membantu masyarakat. Berbagai kebutuhan sayur yang ditawarkan melalui Oke Sayur diambil dari pasar-pasar tradisional di Yogyakarta dan Klaten. Ada sekitar 150 produk meliputi sayur, buah, daging, bumbu, dan produk organik. Oke Sayur pun memiliki sejumlah fitur belanja, seperti pemilihan katalog, setting lokasi, pengiriman, dan pembayaran. Dikembangkan di penghujung 2017 silam, aplikasi ini tersedia di Play Store. Selain bisa belanja lewat aplikasi, masyarakat tetap bisa memesan melalui website okesayur.com dan WhatsApp. Saat ini layanan Oke Sayur sudah menjangkau konsumen di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Klaten. Baik pendengar, sekian Wanawani kali ini.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Windu dan Devrina dinyanyikan White Shoes and the Couples Company. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu Bangka Bitung yang berjudul Miaku Sayang dalam bahasa Bangka. Miak berarti gadis. Lagu Miaku Sayang bercerita tentang sepasang kekasih yang tengah menghadapi masalah dalam hubungan mereka. Sang gadis mencurigai bahwa kekasihnya sudah berselingkuh. Sang pria pun menjelaskan kepada sang gadis bahwa dirinya tidak selingkuh. Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk saling memaafkan dan menjaga hubungan tanpa perlu cemburu buta. Baiklah saudara pendengar, berikut Tommy Ali dan Arin Fahmi dengan lagunya Miaku Sayang.
Miaku sayang jangan macam ya, ngapo ku datang kau marah-marah. Ku dede tahu ujung pangkalan, apa sebab
sebab
sudah harus jenis.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Angkasa tanpa pesan merengku semakin dalam. Selimut debu waktu ku menanti, cemas. Kau datang dengan sederhana.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa juga like dan komen akun Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.